Tito capítulo 3 Bisalasga ke ules khigitsaga ke la oben kajnavia nagaka ke benuiz wadije nasega ke unegon ga ke dana kuen bibigo inasga ke cheben sansualen ga ke benen balas nagon ga kilele ga ke wen nagaka ke ben gashkhlaj la uyoglo leben lexka jo kanago ke ben binteyi naben bibiz wadije nago shulai jo la udi mala Napta kupcherbi yadika biva yibeli gentijona jo, nagokjo benje, gokzbani benjo, nagokzbani lroejo ganga, nadioza, benabisla jo, quenchebikuya yijo, blilejo yelben wenchena, lengel jakichena, agai najo, tabenjo di wen ambislejo, sanda bigesla jilejon, nabishiswi yibe yichla idojona, quenchebiakjo benwen, Na Espíritu Santo chena biko be yelamban chejona. Na David Jesucristo na ben abisla jo. Dios abzo Espíritu Santo chena lo yichalaido jo ki. Na David yeshla jile jo. Biyone jo ben li ben shao. Quenchegon jo lezika jo yelamban nanak zerlikani. Dijina kan deusen la jo. Na jenit gono to dibien wili use di lomben kajak leche dioza. Quenchesega ke un neyigonga ke uen. Dikin nakaga kanwen, nagaklenan yogbenna. Bigak gedlenzo benna, ni chejwa di iska jigilgalajga ke, ni danazga ke bende shozustueka, dabiji yojjido. Ni bigak lebilo benka jak gedz, ni chelle ya dabzeg di moiseza. La bijak lenga kanbenna, na bibiza gakkan. Na shinojgo benka dije, kwenchegaka ke chople, jialwelenone dije, bijgoneka. Nashiba gojone ka to chupshi, nabidzena gakse, kwashokle kal. La nezi jo to kuinzen, ziayi kuine, dan jin riichla jduena, na jon tiedi mala. Katusela artemaza, watiki konaga nazo, bento dibien yidbiona di yesh nikopoliza. La nabancho grajas xwa, slaktebe ukajbe di zaga. Goklinga jgaze logako sennaza, benan sed leiche romana. Na ja poloza, bega ke da jiajrichinga kile, kwencheko jga kenes, na bibi yajga kile. Na lekska benka nak jotoza, jial sholo ga ke gonga ke da nak wen, na ga klinga ke ben shibi jiajrichinga kile, kwencheka o gonga ke jindaban sedga ke. Yoglolben kizwale nadni, jwapga ke li jios, wapga jios yoglolben ka jena, benka jaka kile jo, da nak jotrenjon lila jo kristona. Dios haga clenche yoglolle, caga can.